Էմիլիո Սալգարի Սև ծովահենը Ռուսերենից թարգմանեց Ռայա Խասապետյանը Արևիկ հրատարակչություն Երևան 1988 թվական Գլուխ առաջին Տորտուգա կղզու ծովահենները Ծովից փչող քամին հանկարծ թիավարների ականջին հասցրեց ինչ-որ մեկի առնացի մետաղահունչ ձայնը
Էհեյ, դուք, նավակի մարդիկ,
սպառնալից հրամայեց նա.
Թիերը վեր, թե չէ ծովի հատակը կուղարկեմ ձեզ.
Երկու թիավարով նավակը, որ դժվարությամբ ճեղքելով թանաքագույն ալիքները, հապշտապ հեռանում էր հորիզոնում սևին տվող բարձրադիրափից, ասես պատսպարվելով աներևույթ վտանգից, հանկարծ կտրուկ արգելակեց ընթացքը. Թիավարները արագ ցած դրին թիերը. Թափով ոտքի ելան, և անհանգիստ նայեցին հեռուն։ Նրանց հայացքի դեմ հառնեց հսկա նավի ուրվապատկերը։ Թիավարները կլինեին մոտ 40 տարեկան։ Թավ, գզգզված, թերևս ոչ մի անգամ խոզանակի կամ սանրի երես չտեսած մորուքները, էլ ավելի առնականություն էին տալիս նրանց առանց այն էլ ազդու կորովի դեմքերին։ Երկուսի գլխին էլ կար ճմրթված, 100 տեղից ծակծկված թաղիքե լայն գլխարկ, իսկ զորեղ կրծքերը հազիվ էին ծածկվում պատրված, թևքերը պոկած, ֆլանելե խունացած վերնաշապիկներով, որոնց վրայի նույնքան մաշված գոտիների տակ խրված էին երկուական մեծ ծանր ատրճանակ. Կարճ վարտիկները նույնպես պատրված էին, իսկ բոբիկ ոտքերը ցեխի մեջ կորած. Երկու թիավարները, որոնց կարելի էր դնել տաժանավայրից փախածների տեղ, թե որ այդ ժամանակ Կարիբյան ծովի ափերին տաժանավայր լիներ, ինչպես հետագայում ստեղծեցին Գվիանայում. Անհանգիստ իրար նայեցին, մուգ կապույտ հորիզոնում տեսնելով աստղերի փայլիտակ նշմարվող վիթխարի անորոշ զանգվածը. «Նայիր, կարմո», ասաց նա, որն ավելի ջահել էր թվում. «Մի լավ նայիր, աչքերը ցուր են, կյանքներս վտանգի տակ է».
«Ինչ որ նավ է, մեզնից մոտ մի կաբելտով հեռավորության վրա է, բայց չեմ կարողանում հասկանալ, Տորտուգայից է գալիս, թե իսպանական գաղութներից»։
«Միթե բարեկամներ են»։
«Այսքան հեռու լողալ, ամրոցների թնդանոտների քթի տակից ծլկել, ենթարկվելով ոսկով բարձված որևէ թիանավի ուղեկցող նավախմբին հանդիպելու վտանգին և… Ինչ էլ որ լինի, Վան Շտիլեր, նրանք մեզ նկատել են, և այլևս թույլ չեն տա հեռանալ. Եթե փորձենք ճողոպրել, նրանք մի կրակահերթով երկուսիս էլ գրողի ծոցը կուղարկեն»։
Այդ պահին մթան մեջ նորից հնչեց նույն տիրական ձայնը, որը մեծ ծովածոցի ալիքների հետ թավալվելով գնաց հեռուն։
«Կենթանի շունչ կա»։
«Գրողը տանի»։
Մրթմրթաց նա, որի անունը Վան Շտիլեր էր. Նրա ընկերը կանգնեց նստարանին և որքան ուժ ուներ գոռաց.
«Էհեյ, էդ որ անպատկառն է ուզում իմանալ, թե մենք ուր ենք գնում, թե որ էդքան անհամբերն է, թող իջնի մեզ մոտ, մենք դրան ատրճանակի օգտությամբ ամեն ինչ կբացատրենք»։
Սակայն այդքան ինքնաբավ հայտարարությունը չհարուցեց կամրջակի մոտ կանգնած մարդու զայրույթը. Հակառակը, նա ասես ուրախացավ և ի պատասխան գոռաց.
«Առաջ եկեք, կտրիչներ, ձեզ սպասում են ափի եղբայրները»։
Նավակի թիավարները ուրախ ճչացին.
«Ափի եղբայրներ»՝
բացականչեցին նրանք։ Այն մեկը, որի անունը Կարմո էր, ավելացրեց.
«Թող ես սովում խեղդվեմ, եթե չճանաչեցի այդ ձայնը»։
«Հա, ով է»՝ հարցրեց ընկերը, թիերը վերցնելով և նոր ուժով թիավարելով։
«Տորտուգայի բոլոր քաջերից միայն մեկը կարող է սիրտ անել լողալու իսպանական ամրոցի պարիսպների մոտով»։
«Եվ ով է նա»։
«Սև ծովահենը»։
«Շանթ ու որոտ»։
«Նա»։
«Միթե նա է»։
«Իսկ մենք ինչ լուր ենք տանում այդ հռչակավոր ծովագնացին»,
քրթմնջաց Կարմոն թարանչելով.
«Մահվան բոտ»։ Դե նա երևի ուզում էր ժամանակին օգնության հասնել և խեղճ եղբոր ազատել իսպանացիների ձեռքից. Ճիշտ չէ, բարեկամս?
Այո, այո, վան Շտիլեր, այո.
Դա արդեն երկրորդ եղբայրն է, չէ՞, որ կախաղան հանվեց.
Այո, երկրորդն է, երկու եղբայր ուներ,
երկուսն էլ կախաղանով գնացին.
Կարմո, նա վրեժը կհանի.
Չեմ կասկացում, և մենք էլ կօգնենք.
Այն օրը, երբ մենք կխեղտենք Մարակայբոյի երիցսանիցյալ նահանգապետին,
կլինի կյանքիս ամենաերջանիկ օրը.
Գոտուս մեջ կարված այս երկու զմրուխտը կծախեմ և հազար պիաստրով, որ կարծում են կտան դրանց դիմաց, ընկերներիս հետ քեֆ կանեմ.
Ահա, Հասան, քեզ ասացի, չէ, սա ծովահենի նավն է,
սև ծովահենի.
Նավը, որ մինչ այդ համարյա աննշմարելի էր արագորեն թանձրացող աղջամուղջում, այժմ արդեն կես նավակարան հեռավորության վրա էր. Դա մի արագընթաց առագաստանավ էր, որով Տորտուգայի ծովահենները հետապնդում էին Կենտրոնական Ամերիկայի, Մեքսիկայի և հասարակացային շրջանների գանձերը Եվրոպա տանող իսպանական խոշոր թիանավերին. Ծովահենների բարձր կայմավոր արագաստանավերին ամենաթեթև քամին էլ բավական էր. Այն ժամանակվա լավագույն նավերի պես, դրանք էլ ունեին նեղ ողնափայտ, բարձր ծռուկ, ուղաձիկ խել և հիանալի զինվածություն. 12 թնդանոթների փողերը դուրս էին ցցված հրակնատներից, սպառնալիք սփռելով աջ ու ձախ նավակողերից. Վերին տախտակամածի երկու երկար, խոշոր դրամաչափի հրանոթները պատրաստ էին ոչնչացնելու բոլոր նրանց, ովքեր կհայտնվեին թշնամական նավի տախտակամածին. Ծովահենների նավը անշարժ դիրք ընդունեց, որպիսի նավակին մոտենալու հնարավորություն տա. Սակայն լապտերի լույսի տակ, ծռուկում, երևացին 10-12 զինված մարդիկ, պատրաստ կրակելու նվազագույն վտանգի դեպքում. Երբ նավակը մոտեցավ առագաստանավին, երկու նավազները բռնեցին պարանասանդուղքի հետ իրենց կողմը նետված ճոպանը. Ամրացնելով նավակը, նրանք թիերը քաշեցին ներս և զարմանալի ճարկությամբ բարձրացան տախտակամածը. Ծովահեններից երկուսը հրացանները դեմ տվին նրանց կրծքերին, իսկ երրորդը լապտերով լուսավորեց նրանց դեմքը.
«Ովքե՞ր եք», հարցրեց նա։
«Սատանան տանի»,
ասաց Կարմոն։
«Այստեղ հին ծանոթներին չեն ճանաչում, ինչ է»։
«Շնաձկան բաժին դառնամ, թե սա Կարմոն չէ»,
բացականչեց լապտերով մարդը։
«Ուրեմն դու դեռ կենթանի ես, իսկ Տորտուգայում քեզ զոհված են կարծում. Ահա ևս մի հարություն առած. Իսկ դու համբուրգցի վան Շտիլերը չես»։
«Նա է որ կա»,
հետևեց պատասխանը։
«Ուրեմն դու էլ ես կախաղանից պրծել»։
«Բա ոնց, մահվան սրտովը չեղա, ես էլ որոշեցի 1-2 տարի էլ ապրել»։
«Իսկ ձեր նավապետը»։
«Սուս, կամաց»,
զգուշացրեց Կարմոն։
«Ասա, մի վախեցիր, զոհվել է»։
«Անիցյալ ագրավներ, ի՞նչ եք կռավում»։
Հանկարծ հնչեց նույն մետաղահունչ ձայնը, որը սպառնացել էր նավազներին, երբ սրանք նավակով լողում էին։
«Շանթու որոտ, սև ծովահենն է»։
Դողդոջուն ձայնով քրթմնջաց վան Շտիլերը։
«Այդ մենք ենք, նավապետ»։
Բարձր պատասխանեց Կարմոն։ Նավապետի կամրջակից իջավ մի մարդ, և ձեռքը ատրճանակին եկավ նրանց կողմը։ Հագնված էր ոտից գլուխ սև, նրբին ճաշակով, որ անսովոր էր մեքսիկական ծովահենների համար, որոնք սովորաբար բավարարվում էին վարտիկ վերնաշապիկով, և ավելի շատ հոգ էին տանում զենքի, քան իրենց արտաքինի մասին։ Նա հագել էր մետաքսից կարված թանկարժեք բաճկոնակ, եզերված նույն գույնի ժանյակով, սև կոշիկներ, սև մետաքսե տաբատ, վրայից ծոպքավոր լայն գոտի, իսկ գլխին դրել էր թաղիքե լայնեզր գլխարկը, որը զարդարված էր ուսերին հասնող սև փետուրով։ Այդ մարդու ողջ կեցվածքում ինչ-որ մռայլ բան կար։ Մարմարի պես դալուկ դեմքը խիստ ընդգծվում էր օձիքի և գլխարկի լայն եզրերի ֆոնի վրա։ Ուներ կարճ, թեթևակի գանգրացած և աստվածաշնչյան առաքյալի մորուք։ սակայն դիմագծերը գեղեցիկ էին։ Քիթը ուղիղ էր, շուրթերը մարջանի պես կարմիր, ճակատը լայն, ակուսված ոչ խոր կնճիռներով, որոնք նրան տալիս էին մելամաղձոտ արտաքին։ Ածուխի պես սև, գեղեցիկ կտրվածքով աչքերը երկար թարթիչների տակից երբեմն այնպես էին ցոլում, որ սարսռեցնում էին ծովածոցի ամենաանվաղ ծովահեններին անգամ։ Բարձր, սլացիկ հասակը, վեհատես կեցվածքը, արիստոկրատական ձեռքերն իսկույն մատնում էին նրա ազնվական ծագումը։ Երբ նա մոտեցավ, նորեկները անհանգիստ հայացքներ փոխանակեցին, միաժամանակ շշնջալով.
«Սև ծովահենն է»։
«Ովքե՞ր եք և որտեղից եք գալիս»,
հարցրեց ծովահենը, կանգնելով նրանց դիմացը և աջ ձեռքը ատրճանակից չհեռացնելով։
«Մենք Տորտուգայի ծովահեններից ենք, մեզ ասում են Ափի եղբայրներ»,
պատասխանեց Կարմոն։
«Իսկ որտեղից եք գալիս»։
«Մարակայբոյից»։
«Իսպանասիների ձեռքից եք փախել»։
«Այո, նավապետ, այո»։
«Ում հետ էիք ծով դուրս գալիս»։
«Կարմիր ծովահենի»։
Այս խոսքերը լսելով, Սև ծովահենը ցնցվեց։ Մի ոպե լուր կանգնելուց հետո նա հրացայթ հայացքով նայեց երկու նավազներին։
«Իմ եղբոր հետ»,
ասաց նա դողդոջուն ձայնով, ապա բռնեց Կարմոյի ձեռքը և նրան վերհանեց նավախել։ Մոտենալով նավապետի կամրջակին, ծովահենը դարձավ սպասողական վիճակում այդտեղ կանգնած մարդուն և հրամայեց.
«Ափից հեռու ընթացեք, սինյոր Մորգան. զենքը պատրաստ պահել, պատրույգները վառած, ամեն մի կասկածելի բանի մասին իսկույն զեկուցել»։
«Լսում եմ, նավապետ»,  պատասխանեց կամրջակի մոտի մարդը։ «Առանց ձեր գիտության որևէ նավ կամ մակույկ չի մոտենա մեզ»։ Կարմոյի ձեռքը բաց չթողնելով, Սև ծովահենը նրա հետ իջավ ցած, մտավ ոչ մեծ, ճաշակով կահավորված նավասենյակը։ Թեև ծովահենային նավերի վրա երեկոյան ժամը 9-ից հետո արգելված էր լույս վառել, բայց այդ սենյակը լուսավորված էր ոսկեջրած լամպի լույսով։ Ցույց տալով աթոռը, նա կարճ ասաց.
«Հիմա խոսիր»։
«Պատրաստ եմ ծառայել ձեզ, նավապետ»։
Սակայն նավապետը հարցեր չտվեց Կարմոյին, այլ ձեռքերը կրծքին խաչած սկսեց սևեռուն զննել նրան։ Սև ծովահենի դեմքը ավելի էր գունատվել, ստանալով համարյա թե մեռելային երանգ։ Հուզմունքից կուրծքը վերուվար էր անում։ Երկու անգամ բացեց բերանը, կամենալով ինչ-որ բան ասել, բայց այդպես էլ լուռ մնաց, կարծես վախենալով հարց տալ, որի պատասխանը, ինչպես ինքն էր կանխազգում, կարող էր սոսկալի լինել։ Վերջապես իր վրա ճիկ գործադրելով, նա խուլ հարցրեց.
«Նրան մահապատժի են ենթարկել»։
«Ում»։
«Իմ եղբորը, Կարմիր ծովահեն մականվամբ»։ «Խոսիր»։
«Այո, նավապետ, այո»,
ասաց Կարմոն հառաչելով։
«Նրան մահապատժի ենթարկեցին այնպես, ինչպես և ձեր մյուս եղբորը, կանաչ ծովահենին»։
Խրպոտ, հոգեցունց, սոսկալի մի ճիչ թռավ նավապետի շուրթերից։ Նա ձեռքը սրտին սեղմելով նստեց աթոռին և գլխարկը քաշեց աչքերին։ Այդպես մնաց մի քանի րոպե, և նորեկ նավազը լսում էր նրա հեկեկոցը։ Բայց ահա Սև ծովահենը տեղից վեր թռավ, ասես ամաչելով իր թուլությունից։ Դեմքը, նախկին գունատությունը կորցրած, հանգիստ էր և պարս, բայց հայացքը կատաղի շանթեր էր արձակում։ Նախքան խոսակցությունը կշարունակեր, նա երկու անգամ հետու առաջ քայլեց նավասենյակում, ապա ասաց.
«Ես վախենում էի ուշանալ, բայց այժմ ինձ մնում է միայն վրեժխնդիր լինել»։ «Նրան գնդակահարեցին»։
«Կախեցին, սինյոր»։
«Համոզված ես»։
«Աչքովս եմ տեսել, Գրանադայի հրապարակում»։
«Երբ կախեցին»։
«Այսօր, կեսօրից հետո»։
«Մահը ինչպես դիմավորեց»։ Հերոսի պես, սինյոր, կարմիր ծովահենը չէր կարող այլ կերպ, ավելին… Շարունակիր…
Երբ թոկը գցեցին վիզը, նա ուժ գտավ մեջը նահանգապետի երեսին թքելու։
Այդ շուն Վանգուլդի…
Այո, ֆլամանդացի հերցոգի…
Նորից նա, միշտ նա… Ինչ է երթվել է մինչև վերջին շունչը բնաջնջել իմ տոհմը… Եղբայրներիցս մեկին դավադրաբար սպանեց, երկուսին կախեց…
Նրանք ամենաքաջ ծովահեններն էին ամբողջ ծովածոցում, սինյոր, դրա համար էլ այդպես ատում էր նրանց…
Բայց ես դեռ կլուծեմ վրեժը…
ահեղաձայն գոչեց սև ծովահենը…
Չէ, ես չեմ մեռնի, մինչև չքերթեմ այդ Վանգուլդի և նրա հարազատների կաշին… Չեմ հանգստանա, մինչև հրոջ ճանաչ չդարձնեմ այն քաղաքը, որը նա է կառավարում… Մարակայբո, դու դարձար իմ ճակատագիրը, բայց ես էլ քո չար ճակատագիրն եմ դառնալու… Եթե անգամ ստիպված լինեմ դիմելու Տորտուգայի բոլոր ծովահեններին և Հայիթիի ու Կուբայի բոլոր բուկանիզներին, միևնույն է, քարդ քարիդ չեմ թողնի… Ամեն ինչ պատպիր ինձ, ինչպես բռնեցին ձեզ…
Նավապետ, հանկարծակի, մենք անզեն էինք… Ինչպես հայտնի է, ձեր եղբայրը մեկնեց Մարակայբո, որպիսի լուծի կանաչ ծովահենի վրեժը… Քանզի նա էլ ձեզպես երթվել էր, երկրի երեսից ջնջել ֆլամանդացի հերցոգին… Մենք 18 քաջասիրտ կտրիչներ էինք և պատրաստ էինք կռվելու մի ամբողջ նավատոր մի դեմ… Հազիվ էինք մտել Մարակայբոյի ծովածոցը, երբ հանկարծահաս սոսկալի փոթորիկը նավը քշեց ծանծաղուտ, իսկ այդ կատաղած ալիքները ջարդուխուրտ արեցին այն… Մեզնից քչերը մեծ դժվարությամբ կարողացան ափ հասնել, և մենք այնպիսի ողբալի վիճակում էինք, որ չէինք կարող դիմադրություն ցույց տալ, բացի այդ զենք չունեինք… Հետ մնացողներին խրախուսելով, ձեր եղբայրը զգուշորեն ջոկատը տարավ ճահճուտի միջով, ջանալով, որ իսպանացիները մեզ չնկատեն և չհետապնդեն… Մենք հույս ունեինք անտառի խորքում թաքնվել, բայց անսպասելիորեն ընկանք ծուղակը… 300 իսպանացի նույն այդ Վանգուլդի գլխավորությամբ հանկարծակի հարձակվեցին մեզ վրա, երկաթե օղակի մեջ առան… Դիմադրողներին կոտորեցին, իսկ մյուստերին գերի տարան Մարակայբո…
Եվ եղբորս էլ նրանց հետ…
Այո, նավապետ… Թեև նրա ձեռքի զենքը միայն դաշույնն էր, բայց առյուծի պես էր կռվում, գերադասելով մեռնել մարտադաշտում, քան թե ընկնել թշնամու ձեռքը… Բայց ֆլամանդացին ճանաչեց նրան և հրամայեց կենդանի բռնել… Մեզ ծեցեցին և անարգեցին, ապա քարշ տվին Մարակայբո, ուր արդեն պատրաստվել էին մեզ կախաղան հանել… Բայց իմ ունկերոջս Վան Շտիլերի բախտը բերեց… 3 առավոտյան մենք կարողացանք փախչել… Թաքտվել էինք մի հնդկացու խրճիթում… Այնտեղից էլ տեսանք ձեր եղբոր և նրա քաջ ընկերների մահը… Իսկ հետո երեկոյան մի աֆրիկացու օգնությամբ նավակ ճանկեցինք, որոշելով կտրել անցնել մեքսիկական ծովածոցը և հասնել Տորտուգա… Ահա և ամենը, նավապետ, ահա և ամենը…
Ուրեմն, եղբայրս զոհվել է…
ասաց ծովահենը, և նրա հանգիստ ձայնը ահազդու էր…
Ես դա տեսա ինպես, ինչպես հիմա ձեզ եմ տեսնում…
Եվ նա երևի դեռ կախաղանին է, հրապարակում…
Այո, և այդպես կմնա դեռ 3 օր…
Իսկ հետո կշպրտեն…
Այո, նավապետ…
Ծովահենը վեր թռավ տեղից և մոտեցավ նավաստուն…
Քեզ ծանոթ է վախը…
հարցրեց նա տարօրինակ ձայնով…
Նավապետ, սատանայից էլ վախ չունեմ…
Մահից էլ չես վախենում…
Ոչ…
Դե ուրեմն, կգաս ինձ հետ…
Ո՞ւր…
Մարակայբո…
Իսկ երբ…
Այս գիշեր…
Գրոհենք քաղաքի վրա…
Ոչ, դրա համար առայժմ բավարար ուժ չունենք, բայց Վանգուրդը դեռ կլսի իմ մասին։ Հիմա ես այնտեղ կգնամ քեզ ու ընկերոջդ հետ։
Մենակ,
հարցրեց Կարմոն զարմանքով։
Այո, մենակ։
Բայց ի՞նչ եք մտադիր անել։
Ինձ պետք է եղբորս դիակը։
Տեսեք, նավապետ, հանկարծ դուք էլ չընկնեք նրանց ձեռքը։
Իսկ դու գիտես, թե ով է Սև ծովահենը։
Շանթ ու որոտ, նա Տորտուգայի ծովահեններից ամենակաճն է, իհարկե գիտեմ։
Ուրեմն գնա և սպասիր ինձ կամրջակի մոտ, ասա, որ նավակ պատրաստեն։
Պետք չի, նավապետ, մենք մերն ունենք, իսկ դա իսկական մրցալողի նավակ է։
Հիանալի է,